ġdid jena Sergio Grek nilqakom għall-aħħar programm fil-fatt issa minn din is-sensiela tagħna Għawċin qed intemmu nistgħu ngħidu żewġ skedi ta' 13-il programm il-wieħed fejn iltqajna ma' diversi Għawċin u llum ħassejt li forsi jagħmel sens ukoll li l-aħħar programm flok ikollna mistieden magħna hawnhekk niġbru ħanajtek il-punti saljenti li ħarġu minn dawn iż-żewġ sensiliet. Huwa impossibbli li nisimgħu il-vuċijiet kollha li ħadu sem, għalhekk forsi tajjeb anki infakkarkom anki b'sens ta' ringrazzjament minn kienu il-mistiedna tiegħi, il-koll nies fil-fatt minn Għawdex li huma attivi fil-komunità Għawċija, l-dubju ta' xejn minn qiegħed jikkontribwixxi fil-qasam tal-politika, fil-qasam tal-ekonomija, fil-qasam tal-kultura, fil-qasam tal-arti, l-dubju ta' xejn ukoll dan mhux biss kontribut għal Għawdex imma wkoll kontribut għal pajjiż sħiħ ħanajtek. Ħarsalejn il-mistiedna, il-mistiedna l-ewwel wieħed f'din is-sensiela Għawċin kien Joseph Mizzi, laqajnikom ukoll mal-Kavallier Ġewwe Mattart, iltqajna maż-żagħżugħ Francesco Pio Attart li fost l-oħrajn huwa wkoll l-editur tar-rivista l-ħajja f'Għawdex, iltqajna mal-awtur u eks-għalliem Joe Camilleri. Iltqajna ma' Daniel Cilia, Daniel Cilia attiv ħafna fil-qasam tal-fotografija f'Malta, kif ukoll fil-produzzjonijiet tal-kodba. Iltqajna ma' Dr. Samuel Azzopardi mill-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex. Iltqajna ma' Antoine Vassallo, Dr. John Gallia, l-awtur u riċerkatur Charles Bezzina, mal-kap tal-iskola Lelio Spiteri. Iltqajna wkoll ma' George J. Kassar, il-librari Ewlieni ta' Għawdex. Iltqajna ma' Monsignor Giuseppe Farrugia u l-tajna u kol ma' s-sindku Noel Formosa. Fit-tieni sensiela mbagħad iltqajna ma' Elena Cardona, hija awtriċi żagħżugħa, iltqajna mal-kanonku Jeffrey George Attart, ma' Mary Portelli, ma' surmast tal-mużika Joseph De Brincat, ma' Robert Tabone, ma' surmast George Apap, iltqajna wkoll ma' Monsignor Joseph Kurmi mill-parroċċa ta' San George tar-Rabat, iltqajna mal-awtur Joseph W. Psajla, iltqajna ma' sindku ta' Xara, Dr. Christian Zammit, iltqajna ma' riċerkatur innutar Michael Refalo, iltqajna ma' lecturer fl-Ingliż Dr. Maria Frendo hawnhekk fl-Università ta' Malta, u iltqajna wkoll ma' Dr. Alfred Grek, avukat, u kif ukoll ippubblika erba' ġabriet ta' poeżiji. Mill-ewwel sensiela għażiltilkom dawn it-tlet vuċijiet lil Joe Mizzi, lil George J. Kassar u lil Monsignor Giuseppe Farrugia lil-lum huwa kappillan ta' parroċċa fi Franza.
Li da' qiegħed jgħix Għawdex għall-kwiet, allura trid tirrispettalu dak il-kwiet. Illum sfortunatament spiċċat. U l-popolazzjoni ta' Għawdex ma' 25,000 l-lum splodit ħafna bil-flettijiet li hemm. Jiġifieri, però li ngħidu li l-Għawċin ma kellhomx id-divert, preżempju jiena fis-sajf għalkemm kellna dar tal-veleġġatura, kont ngħaddi xi ġimgħa jew tnejn fil-kamp ta' tziju li kien jarma l-kamp bajjar. Jiġifieri kienu jivvintaw dat tip ta' attivitajiet li
familjari kważi.
Familjari però li mhux tas-solt, jiġifieri. Is-sajd, ġifiri, kull kważi familja, b'xi mod jew ieħor ġifiri viċina jew mhux daqshekk viċina, kien ikollhom xi ħadd li għandu dgħajsa tas-sajd. U ħafna mill-missubien kienu jmorru mal-mazzijiet jew jistgħu jiena kemm il-darba biex nistgħu bil-luzzu tal-luzzu dgħajsa tal-familja mhux kbir. Imma huwa anki mod ta' divertiment ta' rilassament u anki fuq dgħajsa int qed tgħix. Għal-ħin limitat. 4-5 minnis fi spazju żgħir ħafna. Jiġifieri allura hemmhekk trid ukoll tiddeverti tgħid ċajta u l-atmosfera ġranki meta l-papa kien ikun magħna, kważi ma kienx ikun papa kien ikun wieħed minna. U l-istess tizzijiet jiġifieri. Għax anzi kważi iġaluk li tiċċajta magħhom jew tagħmel xi ċajta goffa fuqhom. huwa b'mod differenti, sa qed nitkellmu żminijiet fejn l-affarijiet kienu ħafna żjed differenti wkoll.
Ġieli jgħidu wkoll li damu ċertu anke servizzi biex jaslu għawdex kien hemm.
Damu żgur, damu żgur, jiġifieri is-sebgħinijiet u tmanjinijiet f'Malta ma kienux żminijiet faċli, jiġifieri fuq kull aspett, jiġifieri illum anke jekk insemmu biss televiżjoni. Illum ħadd ma tiġi f'rasu li jixel is-set tat-televixin u jsib stampa vojta. Innis tal-ġenerazzjoni tiegħi, ifhem it-televixin kien jibda fil-ħamsa jispiċċa fil-11. Ta' sekk. So, ġifieri qed ngħid fuq affarijiet li llum taħodha for granted
li. Ma għawdex daw tip ta' servizzi damu iktar, ġifieri.
Daw le daħlu, imma ma kinux daqshekk aċċessibbli. Ġifieri, il-papa jgħid meta hux ġab it-televixin kienu jiġu l-ġirien kollha jaraw riskja tutto ta' Mike Bongiorno. Għax, ifhem, kienet xi ħaġa diffiċli ħafna biex ikollok, ġifieri l-aċċessibilità kienet ferm diffiċli. L-istess nimmaġa għal ċerta affarijiet oħra, ġifieri tip ta' servizzi tip bħal Londri, bħal ħelu. Meta qed ngħid ħelu xi ħadd li jagħmel il-ħelu, ġifieri kien hemm żewġ familji waħda partikolari qed tiġi li kienu jagħmlu l-ħelu tat-tiġijiet ma' mudijiet. Imma jekk inti għandek appetit biċċa kejk, ma tista' tmur bħallum tiftaħ friġġ ta' grocer jew convenience store jew supermarket u
tibsib
kejk. Ġifieri jew tagħmlu int, jew ma tieħu xejn. Anki ġelati, ma kienx hemm dawk tal-fabriki biex niftew l-industrijari, dawk li jiġu mill-Italja jew jiġu mill-Belġju llum. Li Malta kienu jiġu, kien hemm ovvjament il-kumpaniji bħal Wembley u l-Lions Mate, però dawk dawn biex daħlu għawdex, għax inti għandek ċerta prodotti biex toħolhom li tikollok anki s-servizz tagħhom, jiġifieri mhux sempliċement it-tella il-ġilat għawdex, imma rrid ikollok il-friġġis, u friġġis mhux post wieħed imma f'ħafna. Allora għandek il-loġistika tagħha kollha differenti, jiġifieri jien niftakar il-familja tagħna tellet 7-up l-ewwel darba għawdex, jiġifieri affarijiet li tiskanta ġifieri l-stadium tal-futbol Silver Jubilee li għal żmien twil għadu hemmhekk fl-istess post, imma ma kellux bar. Ġifieri l-papa u sieħbu ieħor Tony Ċini kienu jagħmlu sandwiches u kienu marru jbigħu. Ġifieri affarijiet li huma normalissimi.
Allura huwa importanti li kemm il-gvern u kemm anke l-għaqdiet tal-volontarjat jaħdmu jitfit ħalli nippromovu iżjed dan il-folklor reliġjuż. Kont niskanta pereżempju l-Malta House fiċ-ċentru ta' Londra snin nara poster bil-Luzzu. Tant għamem dan il-poster fil-vetrina tal-Malta House. Illi biex xemx ta' Londra, stess xemx ta' Londra hija waħda mill-iktar xmux drajfin illi jaw. Kien bjat.
Tajba.
Tallin bilek poster, ġifiri.
Min jaff kem kien ilu emmela.
Għalek, snin taħdim u dimu tara l-istess ħagġa. Sadilla tija beżempju, tajta beżempju l-ħafna ministri miż-żewġ tal-partiti politiċi. Jekk mhux ħan niftaħru aħna, bli nistgħu nofru lit-turist.
Akku.
Sewwa, u din hija xi ħaġa partikolari li nistgħu nofru li hija unika. Allura bil-fors xi kultant ikollok anke tipprotesta tieħbet l-attenzjoni fuq dan l-affarijiet.
Allura x'tagħmlu George bħala organizzazzjonijiet, x'tagħmlu eżatt.
Nexu f'pajjiż illi għandna x-xorti. Illi l-volontarjat għadu wieħed f'saħħtu. Allura jekk jiġi mejjed ħadd tara ħafna wirjiet ta' preżempju, wirjiet ta' pasturi, ħafna inizjattivi ta' peġiet, eċetera. Jekk tiġi l-ġimgħa l-kbira l-istess ħaġa. Jekk jiġu l-festi patronali l-istess ħaġa. Li mhux il-volontarjat dan l-affarijiet jiefu. Huwa hija nammettuha illi dan kollu qiegħed jiġġenera percentaċċjoli xi kultant u li ħafna iżjed mill-lider fuq il-karta tal-GDP ta' Malta. Mhux biss se jista' jiġbed it-turizmu, imma ara l-festi xi ġeneraw tax-xogħol, xi ġeneraw fl-ekonomija, ara l-miliet xieġib miħu, għara lejt u l-ġimgħa l-kbira xieġibu maħħom. Sawa, u għalek dawn l-affarijiet irridu nibżgħu ħafna għalihom, għaliex jekk kellha ħares qatt xi darba jinqatgħu minn ġewwa l-Gżejjer Maltin, biex ngħidulek inkunu tlifna parti sostanzjali mir-ruħ Maltija. U għalhekk għaqdiet bħalhuma laqda ħbieb tal-preseppju, laqda dilettanti ġimgħa l-kbira, laqdiet tal-festi esterni tal-armar, eċetera, tan-nar ukoll, għax għalkemm in-nar huwa xi ħaġa perikoluża u li xkultant daskant ferraħna tnikkitna imma huwa importanti wkoll fit-tradizzjonijiet Maltin iridu jiġu sostnuti bil-fors mill-awtoritajiet, u x'innejdu sostnuti mhux bil-fors bil-flus. Jistgħu jiġu sostnuti b'ħafna affarijiet. Fost affarijiet oħra hu li ma nikkumplikawx l-affarijiet biex jinġabu l-permessi ħajkun jistgħu jsiru ċertu attivitajiet.
Ekku. George, naf li inti wkoll x'hekk fuq livelli ieħor anki tiprovdu xogħlijiet għall-apparat li għandu x'jaqsam mal-knejjes u dawn it-tip ta' linja ta' xogħol x'naqbad insejħilha tipprova nsib.
Ma tantx inħobb insemmi dawn l-affarijiet fil-midja minħabba li ma nkunx irrid min jaħseb li qed nagħmel xi reklam.
Le b'ebda mod, ovvjament hija xi ħaġa interessanti wkoll.
L-inizjattiva tiegħi kienet bdiet meta bdejt nara li ġomalta għawdiex kienu qed jiġu importati. Tolijiet ta' rakmu, speċjalment rakmu minn barra. U jiena għad illi dawn huma tal-idejn meta ma kinux. U għarrix tsew sakemm ikkonfermajt illi dawn ma kinux ikunu tal-idejn xejn ma kienu jkunu xogħlijiet bil-Malti. Dan xi ħaġa li mhix xi ħaġa tissa għaliex anki ix-xogħol li kien jiġi minn Lyon mit-sena ilu. U koll kien l-ewwel forma ta' rakmu bil-magni. Mhumiex magni digitali bħal magna llum, imma kienu jkunu magni manwali fejn kien ikollok template tad-disin.
Il-parroċċi li ma kellhomx presbiterju li ma kellhomx dar parrokjali magħhom. Kważi kollalqu fl-Italja u f'ħafna postijiet oħrajn. Allura waħda mill-inizjattivi kbar li ħadd kienet illi nibni ċentru pastorali u dar tal-parroċċa emissu ma' San Giorgio, s'intendi, għax kien hemm il-possibilità, l-arċiepriti ta' qabli kienu xtraw xi djar, inkomplejt nixtri djar, kont xtrajt xi disa' djar kemm dawn tal-arċiepriti. U kont ninvolvi ħafna n-nies, fis-sens li l-parroċċa ma kienx tiegħi, ma kienx tal-qassisin, l-parroċċa kienet tagħna l-koll u kulħadd kien welqam. Niftakar darba dun Anton Guder kien rajtu qed idur fil-ċentru parrokjali u fil-Knisja insomma. Qetlu għalli kemm ikun hawn nies jiġru hawnhekk. Qetlu għax il-Knisja dejjem miftuħa, għalli le mhux għax il-Knisja dejjem miftuħa. Għalli għax jisibu min jilqaħom fil-Knisja, jisibu ambjent li jilqaħom. Fili dik kienet importanti ħafna għalija. Sintendi, il-Knisja San Giorgio għandha storja, Paolo Mizzi kien, konna nitkellmu ħafna fuq l-istorja ta' Għawdex, l-istorja tal-Knisja f'Għawdex, kelli awareness ta' din l-istorja, sintendi, allura tajt importanza kbira wkoll l-dimensjoni storika tal-Knisja għamilt diversi lapidi, għax minn jidħol fil-Knisja, Knisja storika ħafna, però ma kien hemm sinjal ta' xejn, ġifieri ta' personaġġi li kellhom x'jaqsmu ma' din il-Knisja parrokjali. Insomma, ġifieri ippruvajt bħala arċipriet, bħala kapella, l-nies inressaqhom dejjem aktar lejn il-Knisja, nagħtihom awareness tal-identità. S'intendi jien naħseb illi mhux naħseb konvintismu wakku, kien hemm ċerti persuni bħal Maestro Joseph Vella, Dr. Maria Frendo, huwa Dun George Frendo, Antoine Vassallo, jiġifieri nies ta' kultura kbira kienu hemmhekk fil-Knisja ta' San Giorgio, kienu qegħdin jaħdmu hemmhekk. Allura stanna naħdmu flimkien. Mill-punt di vista artistiku kem viziv, kem arti viziva kif ukoll arti mużikali, mill-punta di vista architettoniku, ta' restaur, ta' kwadri, ta' statwi, diki, parti mill-ħajja, mill-ħajja tiegħi bħala.
Anke mill-ftit riċerka li għamilt dwaret, naf li inti wkoll kont kofundatur, pereżempju, tal-kor Laudate Pueri, li huwa kor vera li huwa famuż ħafna nistgħu ngħidu. U anki minkejja l-pandemija l-awle manki segwejnieħ u tellef taqsam u koll ma dan il-famuż festival il-Victoria International.
Mena, veru kont jien il-għet minn dawk li bdew il-kor Laudate Pueri, pero jiena mexxejtu għal sena. Imbagħad intbaħt li Dun George Frendo u Maria Frendo kienu ħafna aħjar minni. Biex immexxu kienu aktar mużikali, kellhom aktar kapaċità mużikali u allura għaddejtu lilhom, però komplejt inkanta. S'intendi mbagħad daħal Maestro Joseph Vella u dan ikkompona ħafna kien impressjonat mill-bidu, bil-kor, u l-kor dak li hu llum, frankament, veru bdejtu jien, però dak li hu llum nafuh lil Dun George Frendo, lil-oħtu. Maria Frendo u l-Maestro Vella. U s-intendi l-koristi li kienu kont bdejt il-tradizjoni li taqo kull ġimgħa, insomma, komplit din san l-lum. U sar il-kor li nafuh il-lum, s-intendi, apprezzatissimu minn kulħadd.
Kellimni wkoll dwar dik l-esperjenza biżmien li kont arċibrit inti tal-bini tal-Kappella Bizantina fil-Bażilika ta' San George. X'kienet eżatt?
Dik kienet ħassejt in-neċessità. Il-Knisja ta' San George hija knisja miftuħa b'ħames bibien. Allura nies deħlin u ħerġin minn kull imkien. Bil-qudies isir minn filgħodu sa flgħaxija. U s-sagrament kien qiegħed f'kappella tal-ġenb illi kienet passaġġ ukoll. Allura ma kienx hemm post fejn tinġabar.
Nistgħu ngħidu li f'din is-sens ilha ħriġna wkoll ħafna l-karattru tal-awċi, ħriġna s-sakrifiċċju li jsir mill-awċin, il-problema tal-insularità doppja li ħafna mill-mistiedna tkellmu dwarha u anki l-effetti li din tħalli fuq għawdex. Pereżempju ħareġġ il-messaġġ li l-awċi minn żokortu irid jirsisti iktar biex jirnexxi fil-ħajja. Mit-tieni sens ilha, peress li issa wkoll għadha friska sa ċertu punt, ħanażel żewġ siltiet intervista ma' Monsinjur Giuseppe Kurmi, mill-ġdid mill-parroċċa ta' San George, anki għaliex fi żminu kienet għamet polemika dwar kwadru li huwa kien kixeb fil-Bażilika, u mbagħad wara l-sindku tax-xara, Dr. Christian Zammit, fejn anki jitkellem fuq l-importanza ta' riforma fil-liġi elettorali. Fil-fatt, Monsignor Kurminti, ftitilu wkoll, rġajt kont tagħtek fl-aħbarijiet, f'sens tajjeb ta' jiena naqbel anki perfettament miegħek għall-pass li għamilt u għandek l-appoġġ tiegħek jekk hemm ovvjament l-appoġġ tiegħi huwa singolari. Imma inqalat polemika wara dik il-famuża pittura li turi lilla Sanni, ma jiena fil-fema tiegħi anki hemm bħala knisja tajt messaġġ b'saħħtu, messaġġ qawwi ħafna. Kif qed tirreaġixxi għal min qed jgħidlek isma' allura intom il-Malti li jinqatlu manklutajtu għomx, ma għamiltu għomx kwadri fil-Knisja ta' San George, għamiltu kwadru għal-barrani, dan fost il-ftit li qrajna li x-ovjament kienem terremoti ieħor għaddej. Fidejk.
Iva. Ħanejdlek, hemm ċertu affarijiet fil-ħajja u fil-fidi li mhux is-support l-importanti imma l-konvenzjoni. Jiġifieri, jekk ħaġa konvinti minnha, anki jekk jien waħdi, irrit nibqa dej. Ġifiri, li l-hemm minn xiejt kulħadd. Jien għandi l-grazzja lill-komunità iddeċidiet dal-affarijiet flimkien miegħi. Ġifiri, dan mhumiex affarijiet li iddeċidejnihom waħedna jew waħdej, imma hija mixja ta' komunità. U speċi opinjonijiet ta' x'sa jsir aħjar, sa ta' jsir differenti jista' jkun hemm. Però ejjew nirrealizzaw li qed isir. Ċara, Nirringrazzjaw l-Alla li l-Knisja sew fid-dier issa din l-inizjattiva li ħadna ħna nsertaġġiet fil-medja, però jien naf tant inizjattivi simili, forsi mhux artistiċi imma ta' prattika, li parroċċi oħrajn, persuni fil-parroċċa tiegħi qed jagħmlu ftant skiet. Ġifieri, issa din inserta tinqabdet mill-medja. Imma bħala inizjattiva iva ridna nagħtu sinjal ta'. Ġifieri jien m'għandi l-ebda diffikultà ngħid illi l-komunità tagħna u jien magħhom irridu ngħidu aħna ma jrid ikollna xejn x'naqsmu ma dan it-tip ta' ġir u attitudni lejn il-barrani. Issa min jgħid għax m'għamiltux lil dik u għax m'għamiltux lill-oħra, ifimni. L-ewwel ejja ħanifmu għalfejn għamilna lill-assana qabel ma nifmu għalfejn m'għamilniex lill-oħrajn. Għaliex ħafna jkunu sempliċiment raw titlu raw u ma fehmux illi dak huwa rappreżentant ta' kwalsiasi persuna, minoranza jew grupp li huwa imwarrab sempliċiment għal xi ħaġa li huwa marbut magħha fenna fien, li huwa barrani, li huwa iswed, aħna nużaw din l-espressjoni, li huwa differenti minna, divers minna. U aħna nwarbu l-persuna ħafna drabi, nispiċċaw illi għax inħossuna mbeżżejn ħafna drabi, għax din ġejja mill-biża ta', jiġri dan il-ħafna ikun frott il-biża, għax il-bniedem ikun imbeżża, u il-biża ħafna drabi mill-babaw li ma nafux.
Il-kwestjoni tal-finanzjament mhux biss tal-partiti għax ġiet ittakiljata din xi snin ftit snin ilu, però anke rridu nitlu aktar fid-dettall. Il-finanzjament ta' kandidati u l-impatt tal-finanzjament ta' ċertu kandidati jew ta' kandidati anke vis-a-vis konflitti ta' interess u anke vis-a-vis ċertu lobby groups li jimbuttaw ċertu kandidati. Tajli f'pajjiżi oħra fermi kbar minna din hija problema wkoll, nara biss nistgħu biss inħarsu lejn l-elezzjoni f'Amerika, fl-Istati Uniti tal-Amerika, kif ikollok lobby groups jagħtu miljuni kbar ta' dollari il-kandidati biex ovvjament imbagħad jippxjaw l-aġenda tagħhom jew fis-Senat jew ittella fil-Kamra tar-Rappreżentanti Amerikana. Jiena naħseb anke hawnhekk fuq livell lokali fejn ovvjament iċ-ċokon jippermetti l-politika tkun aktar personali u tkun aktar diretta minn pajjiżi ferm akbar minna, naħseb ukoll li rridu nagħmlu daqsxejn reassessment anke fejn jiġbata il-finanzjament ta' kampanji elettorali, ma jistax ikun li kampanja elettorali tiġi tiswa mijiet kbar eluf ta' euro biex inti tiġi elett fil-Parlament jew fil-Parlament Ewropew, għax din l-ewwel net qed telli minna kandidati li jistgħu jkunu validissimi però m'għandhomx backing ta' kumpanji jew inkella backing ta' nies li jistgħu jiffinanzjawhom bis-saħħa qed tilhem minnhom bil-politika. U fl-istess ħin tagħti lok għal periklu li jkollok kandidati finanzjati minn ċertu lobby groups li mbagħad xi jkunu fil-poter ovvjament ma jkunux jistgħu jitkellmu jew inkella jkollhom addirittura jagħmlu bħalhom. Naħseb illi u din hija problema għaż-żewġ partiti l-kbar ta' Malta, peress li Malta fajta żewġ partiti b'saħħitha ħafna aktar mill-kumplement, naħseb li we have to reassess it. Għax iż-żewġ partiti fl-opinji tiegħi eventwalment għandu jkollhom finanzjament mill-istat. Din diġà qed tiġi esperimentata f'pajjiżi oħra Ewropej, u naħseb li anke wasal il-moment li anke niddiskutu hawn lokalment jekk il-partiti għandhom ikunu finanzjati mill-istat biex ma jiddependux minn ċertu sponsorships ta' xi individwi jew kumpanji li mbagħad ikunu jistgħu eventualment jirrikattawhom meta dawn ikunu fil-poter. Qed ngħid dan ovvjament viżavi ż-żewġ partiti mhux viżavi s-sistema elettorali in ġenerali tagħna, qed naħseb li kif qed qabel ftit minuti ilu naħseb li wara mit sena mill-logħti ta' self-government iridu nagħmlu daqsxejn eżami tal-kuxjenza u naraw daqsxejn fejn għandna nirfinaw is-sistema elettorali tagħna. U nitkellem ukoll anke bħala kandidat li kun jomi huwa biżżejjed Mena jien normalment niġi fil-bottom, fil-qiegħ tal-ballot paper, naħseb anke rridu nirriassessjaw kif ikun anke addirittura l-polza tal-vot. Għax sfortunatament għadna f'sitwazzjoni fejn kandidati bħalmuwa jien li kunjhom iżammit allura jien niġi fil-qiegħ tal-lista jiġu preġudikati għax għandek ammont ta' nies li jivvutaw fuq il-polza tal-vot minn fuq għall-isfel, ovvjament part parlament kif għandna preżentament. Ħafna kandidat, ħafna MPs, ħafna membri parlamentari li kun jomom fil-lej salef.
Wallum ukoll naslu mhux biss fit-tmiem ta' dan il-programm imma naslu ukoll fit-tmiem ta' sensiela oħra, sensiela Awċin, grazzi ħafna lill-redent Abdilla tal-għajnuna tiegħu li ngrazzja wkoll lill-Silejn Buħaġar li tmexxi dan l-istazzjon li dejjem anki tatni l-ispazju għal dawn l-idea tul il-programmi tiegħi. Sakemm niltaqgħu f'okkażjonijiet oħra jiena Sergio Grech, insalam.